Euriborrak igotzeari utzi dio ez dagoelako garbi zer egingo duene BZ-ak. Iker Aramburu. Berri on bat eta txar bat jaso dute urrengo hilabeteetan beren hipotekak eguneratu behar dituztenek. Ez dira gustura izango aurrerantzean azken urtean baino interes handiagoa ordaindu beharko dutelako, baina haien kezka pixka bat arinduko du jakiteak garestitzeak goia jo duela oraingoz. Izan ere, Iranen aurkako erasoak. Euriborrari emandako bultzadak indarra galdu du eta azken bi asteetan apaldu ere eginda. Arrazoia zera da, aurretik ziurtzat jotzen zen interes tasa ofizialen igoera jarraia auzitan dagoela orain. Batez besteko euriborra da hipoteken eta tasa aldakorreko beste mailegu batzuen interesak kalkulatzeko gehien erabiltzen den indizea. Eta ark igoera izan du azken hilean, 2,747 geratu zen apirilean eta 2,804 heldu da maiatzean. Horrek esan nahi du datu horrekin maileguen zenbatekoa eguneratu behar dutenek gehiago ordaindu beharko dutela, iazko maiatzean 2,08 batan zegoelako eta duela urte erdi 2,2an. Euriborrari lotutako mailegu gehienak urtean behin eguneratzen dira, baina batzuek urtean bi aldiz. Iframeres izelok, true, Euribor 526. Zenbat gehiago ordaindu behar dute? Maileguan ordaintzeko falta denaren eta diferentzialaren arabera doa hori. Baina, esaterako, 140.000 euroren mailegua duenak Euribor gehi 100 bateko tasarekin, 900 euro inguru ordaindu beharko ditu urrengo hilabeteetan. Azken urtean baino 50 euro gehiago hilean. Igoera ez da txikia, baina urrengo hilabeteotan handiagoa ez izateko itxura du. Izan ere, egunero kalkulatzen da euriborra, euroguneko banku batzuek elkarri zer interes kobratuko lioketen neurtzen du, eta azken egunotan beheranzko joera erakutsi du. Horrela, gaur 2,761 kokatu da, maiatzeko batez bestekotik behera -0,043. Inflazioa egonkor. Europako Banku Zentralaren zalantzek geratu dute euriborraren igoera. Kontua da, gerrak, Hormuzko itsasartea itxi izanak petrolioa eta gasa garestitu dituela eta horrek berriro goranzko bidean jarri duela inflazioa eurogunean. Baina EBek eta Iranek itzartutako suetenak eta bake negoziazioek muga bat jarri diote hidrokarburoen garestitzeari eta horrek eragin du inflazioa uste baino gutxiago igo izana. Herritar bat argindar faktura bati begira artxiboko irudian. Gorka Rubio barra foku. Ego Euskal Herrian, esaterako, urtarrileko 2,3-tik apirileko 3,1-ara igaro da, eta ez dirudi maiatzean aldaketa esanguratsurik izango duenik. Izan ere, Inek gaur kaleratu du Espainian ez dela aldaketarik izan apiriletik maiatzera 3,2-an geratu baita. Egonkortze horrek eragingo du astelenetik aurrera argindarraren eta gasaren gaineko balio erantziaren gaineko zerga berriro 21%-era itzuliko dela. Erregaien gainekoak, ostera, 10%-ean jarraituko du gutxienez ekainaren 30 arte. Udatik aurrera. Ipar Euskal Herriko daturik ez du ematen INSEEk, baina Frantziako Estatistika Institutuak ere gaur iragarri du maiatzean 20%-en egin duela gora, 2,2-raino. Bi datu horiei baina batez ere asteartean Eurostatek eurogune osorako kaleratuko duen lehen estimazioari erreparatuko diote BZ-ako kontseilariek interes tasa ofizialarekin zer egin erabakitzeko. Apirileko bileran denbora gehiago eskatu zuten Irango gerrarekin eta inflazioarekin zer gertatuko zen ikusteko. Baina analisten arabera uste zabalduena zen ekainean gordailuen interes tasa 2,5-2,25 igaroko zela. Iritzi horretakoak dira oraindik aditu gehienak, baina aldi berean gero eta gutxiagok esaten dute aurten beste 2 edo 3 igoera gehiago izango direla. Hau da, ez dagoela aingarbi interes tasa ofiziala 103 iritsiko ote den eta hortaz, euriborrak ez duela zertan maila horretaraino igo. Gainera, analistek nabarmendu dute banku pribatuek dagoeneko gogortu dituztela maileguen baldintzak eta hortaz, ez dela beharrezkoa EBZ-ak esku hartzea jarduera gehiago osteko.